Habari ya wakati huu, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vya Lishe Points ambavyo vinakujia kila wiki katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Leo ni siku nyingine ambayo tutajifunza. Utakuwa nami Joyce Joshua, mtaalamu wa lishe na afya kwa binadamu, katika kujifunza kuhusu jinsi ya kuongeza uzito au unene bila kuudhuru mwili. Naomba tufuatane kwa pamoja. Tutakuwa na baadhi ya vitu ambavyo tutajifunza ambavyo nimeviandaa. Kitu cha kwanza, tutaangalia sababu zinazochangia kutoongezeka kwa uzito. Kitu cha pili, itakuwa matatizo unayoweza kuyapata kutokana na uzito pungufu. Na kitu cha tatu, ni nini tufanye ili tuongezeke uzito kwa njia sahihi. Karibu sana. Tukianza na kitu cha kwanza ambacho nimetangulia kusema, sababu zinazochangia kutoongezeka uzito. Kitu cha kwanza kabisa ni magonjwa kama kansa, kukosa hamu ya kula, kisukari, msongo wa mawazo, maambukizi ya virusi vya ukimwi, kifua kikuu na kadhalika. Magonjwa kama haya kwa asilimia kubwa, kama mtu anasumbuliwa na kitu hata kimoja kati yapo, lazima kwa namna moja ama nyingine uzito wake kuongezeka itakuwa ni hafifu sana au kwa kiwango kidogo sana. Sababu ya pili ni utumiaji wa madawa mengi. Hii nayo inaweza kupelekea kukosa hamu ya kula, kwa sababu wote hapa ni mashahidi, mtu ukiwa unatumia madawa lazima, yani lazima kuna ile hali ya kukosa hamu ya kula. Sasa ukijikuta ni mtumiaji sana wa madawa kwa muda mrefu kidogo, itakufanya kutoongezeka kwa uzito, au hata kama uzito utaongezeka ni kwa kiwango kidogo sana. Sababu ya tatu ni kama umekaa muda mrefu sana hospitalini na unapendelea sana kufanya mazoezi mazito. Haya yote kwa pamoja yanachangia kutoongezeka kwa uzito. Nadhani tuko pamoja mpaka hapo. Jambo la pili tutakalojifunza ni matatizo unayoweza kuyapata kutokana na uzito pungufu. Kuna matatizo ambayo yanaambatana na uzito pungufu. Na tatizo la kwanza ni changamoto wakati wa kujifungua. Lakini pia wanawake wenye uzito uliopungua sana, wengi wao hupata changamoto za kushika mimba. Hii ni dhahiri kabisa, na ukifuatilia asilimia kubwa ya watu ambao wanapata changamoto sana wakati wa kujifungua ni wale wanawake au wamama wenye uzito mdogo au wenye mili midogo sana. Hii inawasumbua. Na tatizo la pili ambalo unaweza kupata ni uzito wa mifupa kupungua. Mifupa ikipungua uzito, hii nayo inawaathiri sana wakina mama na mabinti. Hili tatizo linakuja kuonekana baadaye uzeeni, mtu anapokuwa amezeeka ndo anaweza akapata changamoto, kama atakuwa analalamika miguu inamuuma, magoti, sababu kama hiyo. Tatizo lingine ambalo mtu anaweza kalipata ni upungufu wa damu mwilini. Sababu nyingine ni kinga ya mwili kudhoofika. Kinga yake ya mwili dhidi ya kukinga maambukizi au mashambulizi itakuwa ni kwa kiwango kidogo sana. Na kitu cha mwisho, tatizo la mwisho ni kukosa usingizi. Watu wengi ambao wana uzito pungufu ambao hauendani na miili yao na urefu wao, uwaga wanapata sana changamoto ya kukosa usingizi, au hata kama akija kuupata ni anakuwa ameupata kwa shida sana. Nadhani mpenzi msikilizaji tuko pamoja. Na kitu cha mwisho ambacho tutajifunza kwa siku hii ya leo ni nini tufanye ili tuongezeke uzito kwa njia sahihi. Kuna vitu ambavyo nimeweza kuviandaa na naomba ufuatane na mimi. Kitu cha kwanza, nashauri kuwa kula milo zaidi ya 5 mpaka 6 kwa siku. Na ili ufikishe hii milo, lazima uule kidogo kidogo. Usitegemee utaweza kumaliza hii milo yote 5 mpaka 6 kama unajaza sahani. No, uweze ukafikisha kwa pamoja. Kwa hiyo ili uweze kufikisha, unatakiwa kwa mfano kama saizi asubuhi unakula kidogo tu, labda kama ni chai yako na maandazi hata matatu, basi ikifika muda hata saa 3 au saa 4 unakula tena, ikifika saa 6 unakula tena, ikifika tuseme saa 9 unakula tena, hivyo yani unaongeza ile idadi ya milo unayokula kwa siku. Kama ulikuwa unapendelea kula mara 3, na ndio utaratibu wetu wa Tanzania wengi kula mara 3 kwa siku, milo mitatu tu. Sasa kwa sisi ambao tunataka kuongezeka uzito, tunashauriwa kula milo 5 mpaka 6 kwa siku. Hapo nadhani tumeelewana. Kitu cha pili, kula zaidi vyakula vyenye protein kama vile nyama ya ng'ombe, mayai ya kienyeji, maziwa freshi, karanga, mbegu za maboga, samaki, kuku wa kienyeji, maharage na kadhalika. Hivi ni vyakula ambavyo vina kiwango kikubwa cha protini. Na protini katika mwili wa binadamu unasaidia kujenga mwili. Kwa hiyo ili uongezeke uzito, na kushauri ujitahidi kuongeza katika milo unayokula, uongeze kiwango chako cha protini. Hata kama ni maharage, hata kama umeamua kuwa na samaki yako au ni maziwa, basi jitahidi kula vyakula vya namna hii. Kitu cha tatu ni kula kwa wingi vyakula vya wanga na mafuta. Wanga tunaweza kuipata katika viazi vitamu, ugali wa dona, wali, mkate, chapati, maandazi, tambi, maembe, viazi mviringo, ndizi, tende na kadhalika. Yote hivi vinasaidia kuongeza uzito wa mwili na kwa namna rahisi zaidi. Lakini pia vyakula vya wanga kama hivi, tunashauri mtu ale vyakula ambavyo havijakobolewa. Kwa mfano kama hapa kwenye ugali, badala kula ugali wa sembe, tunashauri upatie kula ugali wa dona. Hii itakusaidia sana. Au hata kwenye mkate, tafuta ile mikate ambayo ngano haijakobolewa. Hiyo ndo mizuri katika zoezi zima la kuongezeka kwa uzito. Na mafuta mazuri kwa afya ambayo tunashauri mwanadamu aweze kuyatumia ni kama parachichi na mafuta yake. Kama ukikosa mafuta ya parachichi, basi hata kutumia parachichi lenyewe, kwa kuwa lina kiwango kikubwa cha mafuta, itakusaidia kuongeza uzito. Kitu kingine na ambacho unaweza kutumia katika hii sehemu ni mafuta ya zaituni, siagi ya karanga, mafuta ya samaki, mafuta ya nazi, mafuta ya mawese, ufuta na mafuta yake. Hakikisha unakula mara 3 mpaka 5 kila siku mlo aina hii. Au hata kama hutoweza, basi hakikisha haya mafuta ambayo nimekutajia, kwa mfano kama mafuta ya nazi, vyakula utakavyotumia kula kwa hiyo siku nzima, basi viwe vimetumia mafuta kama haya niliweza kukuorodheshea. Na kitu kingine hapa kwenye hii pointi ya mafuta, na shauri kwamba vyakula vyenye wingi wa mafuta sana kama chipsi, soda, donut, mishikaki na kadhalika vitaongeza uzito ndio, lakini baadaye vina hatari ya kusababisha magonjwa yasiyoambukizwa kama vile matatizo ya moyo, kisukari, unene uliopitiliza na kadhalika. Kwa hiyo sawa, una mpango wa kuongeza uzito kwa haraka zaidi, lakini nakushauri fuata vyakula ambavyo havitoleta madhara katika mwili wako baadaye. Kwa sababu matatizo kama ya moyo hutoyapata saizi, kama ni kijana tu mdogo wa miaka 26 hutoweza kuyapata kwa saizi. Lakini kadri unavyokuwa ndivyo utakuwa na yani utakuwa katika ile hatari ya kupata mashambulizi ya magonjwa kama haya. Kwa hiyo ili tusije tukafika huko kote, basi tufanye kula tu vyakula ambavyo havina athari sana, kama protini hivyo nilikutajia, vyakula vyenye wanga na mafuta mazuri kwa afya ya mwanadamu. Kitu kingine ni usinywe maji kabla ya kula. Kwa mfano kama hii nikiongelea kwa watoto wadogo, anakwambia mama, naomba unipe maji ninywe. Unampa maji mtoto glasi nzima anakunywa. Akimaliza hapo unamtengia sahani yake ya wali na maharage. Unategemea mtoto atamaliza? Hawezi kumaliza. Hata sisi watu wazima huwezi ukamaliza chakula. Kwa hiyo kama unataka kunywa maji, basi kunywa maji dakika 15 kabla hujaanza kula chakula chako. Na baada ya kumaliza kula, tunashauri mtu apumzike kwa nusu saa au hata dakika 15, sio mbaya. alafu ndio uweze kunywa maji. Nadhani hapo tumeelewana. Kitu kingine tunashauri, pata muda wa kupumzika wa kutosha, takriban masaa 7 mpaka 8 kwa siku. Nadhani hapa tutafuata, tujitahidi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu unakuta umechoka sana kutokana na shughuli mbalimbali za siku uliyokuwa nayo. Kwa ili mwili ujirudi, lazima upumzike vizuri. Kitu kingine, punguza matumizi ya sigara, pombe, uvutaji wa bangi na tumbaku. Kwa mfano nikiongelea kwenye hii kutumia pombe, watu wengi wanaotumia pombe, ukija kuangalia afya zao, unakuta wana afya zao ziko dhoofu sana, kwa sababu mtu anayekunywa pombe hawezi kula chakula anachotakiwa kula kwa siku. Yani akila, akinywa pombe afu ukampata na chakula hapo, hawezi kula, kwa sababu ile pombe inamuondolea hamu ya kufanya nini, ya kula. Zaidi tu atataka labda ale nyama, ale nini, vitu ambavyo vitakuja kumuathiri baadaye. Kwa hiyo ili tusafiri kwa pamoja katika hii safari, lazima tujitahidi kupunguza matumizi ya sigara, pombe, uvutaji wa bangi pamoja na tumbaku. Kitu cha mwisho ni ridhika kwa kile kidogo unachopata. Yaani ridhika chochote kile unachokipata, ridhika nacho. Lakini pia kuongezeka uzito ni safari ndefu kidogo inayohitaji moyo mvumilivu. Hapo unaweza kaniambia, mtaalamu, mbona umeniambia ni kila hivi na hivi na hivi nitaongezeka? Sawa, utaongezeka. Hutaongezeka tu ile ndani ya wiki moja, hapana. Ni safari ndefu kidogo ambayo inahitaji moyo uvumilivu. Taratibu ukiwa unafuata haya niliyokuelekeza, utaona mabadiliko. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0711254586. Nitarudia 0711254586. Asanteni.